Assalomu alaykum qadirdon. Xudo hayotimizda eng asosiy o'rinda turmas ekan, hayotimizning asl mazmunini tushunmay umrimizni yashab o'tamiz. Hayotimizda Xudoning irodasini va yuzini qidirar ekamiz. Ruhiy olamda emas, jismoniy olamda ham nimadir sodir bo'ladi. Paulus bilan Silasning qamoqda bo'lganida Xudo mo'jiza bilan ularni ozod qilgani yodingizdami? Yarim tunda Paulus bilan Sila ibodat qilib, Xudoga hamdu sano aytayotgan edilar. Mahbuslar esa ularni tinglab o'tirishardi. Birdan shunday qattiq zilzila yuz berdiki, qamoqxonaning poydevori larzaga keldi. Shu zahoti hamma eshiklar ochilib, mahbuslarning kishanlari yechilib ketdi. Zindonbon uyg'onib qamoqxona eshiklari ochiq ekanini ko'rdi. U mahbuslar ozod bo'lib ketibdi deb o'ylab, qilichini qinidan sug'urib o'zini o'ldirmoqchi bo'ldi. Paulus, "Zinhor o'zingga shikast yetkaza ko'rma, hammamiz shu yerdamiz" deb baqirdi.
Ularning ikkisi ham qamoqxonada og'ir sharoit edilar. O'sha paytdagi qamoqxonalar bugungidek yaxshi sharoitli bo'lmagan. Har kuni ularni maxsus azoblovchi asboblar bilan azoblashgan. Shunday ahvolda bo'lishiga qaramay, kelajaklari mavhum bo'lsa ham, havoriylar Pavlus bilan Silas ibodat qilib, Xudoga hamdu sano aytar edilar. Ular Xudoga sajda qilib, uning yuzini qidirayotgan edilar. Shu payt yuqorida aytilganlar sodir bo'ldi. Nega ular shunchalik xotirjam edi? Chunki ular xuddi Iso Masih hokim Pilatga javob berganidek, yuqoridan berilmaganida sen hech narsa qila olmagan bo'lar eding degan haqiqatga ishonardilar. Agar ularning qamoqxonada yotishi Xudoning irodasi bo'lsa, demak Xudoda qandaydir bir reja borligini bilar edilar. Bu hikoya keyin qanday davom etganini bilasizmi? Chindan ham Xudo ajoyib bir narsani reja qilgandi. Buni hikoyaning davomidan bilib olamiz.
Zindonbon chiroqlar yoqilsin deb buyurdi va shoshilganicha ichkariga kirdida titrab qaqshab o'zini Paulus bilan Silasning oyoqlari ostiga tashladi. Zindonbon ikkovini tashqariga olib chiqib, "Janoblar, najot topishim uchun nima qilishim kerak?" deb so'radi. "Rabbimiz Isoga ishon, shunda o'zing va xonadon ahling najot topasizlar" deb javob berishdi ular. Paulus bilan Silas Rabbimiz haqidagi xabarni zindonbonga va uning xonadon ahliga vaz qildilar. Zindonbon tunda o'sha zahotiyoq ikkovini bir chetga olib o'tib, yaralarini yuvdi. So'ng o'zi va butun xonadon ahli suvga cho'mdirildi. Zindonbon Pavlus bilan Silasni uyiga olib kelib, ularga dasturxon yozdi. U butun xonadoni bilan birga Xudoga iymon keltirganidan sevindi. Pavlus bilan Silas Xudoning qudratiga va irodasiga diqqat qildilar. Buning natijasida esa Xudovand yana bir oilaga najot berdi.
Bugun juda ko'p iymonlilar bunday qamoqxonalarda yotmasa ham, yuraklari qamoqda. Ular ichlaridan bir narsaga asir va zindonbond etilgan. Ular alam, kechirmaslik, qo'rquv va yana boshqa narsalardir. Imonlilar mana shularning asiri bo'lib, Xudoning irodasini va yuzini qidirishni ham unutib qo'yganlar. Shunga qaramasdan, xuddi Pavlus va Siladek Xudoning yuzini qidirsa, unga hamdu sano aytsa, Xudovand ularni o'sha zanjirlardan ozod qiladi. Shayton esa bizlarni qul qilib, mana shunday zindonlarda ushlab turishni istaydi. Biz ruhiy zindonlarda yashayapmiz. Xudoning yuzini qidirganimizda esa, u bizni ruhiy kishanlardan ozod qiladi. Sizni Xudoga yaqinlashishingizga nima xalal berayotganini bilsangiz, Xudoga hamdu sano ayting. Uning yuzini qidiring. Unga sajda qiling. Shunda qalbingizga Xudoning shuhrati va huzuri kirib, bu qullikdan ozod bo'lasiz.